Բարիօր, հյուրընկալել ենք քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանին, շնորհակալ եմ։ Իշխանությունները համաձայն չեն, որ բանակցությունները փակուղի են մտել։ Դա նշանակում է արդյոք, որ Ալիևի այս նոր օրակարգն է ուրեմն աշխատելու։
Ոչ, Ալիևը իր օրակարգը չի փոխել, Ադրբեջանը իր օրակարգը չի փոխել։
Իսկ դուք ես վերջի հայտարարությունները նորություն չէիք անվանի։
Իհարկե նորություն չի, մենք այստեղ պիտի հասկանանք, որ Ալիևի համար, Ադրբեջանի համար չկա քաղաքական օրակարգի փոփոխություն։ Նրանց օրակարգը հստակ է, նրանք ուզում են ամբողջ Սյունիքը, Սևանի ավազանի մի մասը եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Իրենց համար պատերազմը կամ խաղ բանակցությունները ոչ թե նպատակ են, այլ մեթոդ իրենց նպատակին հասնելու համար։ Եվ նրանք այդ նպատակին հասնելու համար մի քանի պահեստային տարբերակներ են մշակում։ Եթե հնարավոր կլինի ճնշումներով հասնել նրա, որ Հայաստանը դա թղթով տա, իրենք դա հաճույքով կվերցնեն։ Եթե պահը հարմար լինի, իրենք դա ռազմական ճանապարհով վերցնեն, այդպես կարեն։ Այսինքն պատերազմը, թե բանակցությունը, դրանք ընդհանրապես մեթոդ են, նպատակը Ադրբեջանի չի փոխվել։
Այսինքն դուք շատ ուղիղ տարածքային պահանջ եք տեսնում, երբ նա օրինակ մերժում է 70-ականների քարտեզը եւ ավելի հին ինչ-որ փաստաթղթերը վկայակոչում, որոնցով նույնիսկ Երևանն է ասում է ադրբեջանական։
Իհարկե, իհարկե դա ուղիղ պահանջ է, տարածքային պահանջ է, ընդ որում առանց հստակեցումների, որտեղ այդ իր ասած 19-20 թվականների քարտեզներով անգամ վստահ եմ նրանք դրան էլ համաձայն չեն լինի, որտեղ այդ քարտեզներով Նախիջևան օրինակ Հայաստանի է, օրինակ են բերում, բայց իրենց նպատակը դա չի, իրենց նպատակը անորոշությունն է, իրենց նպատակն այն է, որ բանակցություններում մերժող կողմը լինի Հայաստանը, որպեսզի իրենք հարմար պահի ագրեսիա իրականացնեն եւ դա արդարացնեն միջազգային հանրության աչքին, քանի որ հիմա իրավիճակը ամբողջ աշխարհում շատ ավելի լարված է, տեսնում ենք նաեւ, չէ՞, Եմեն, բացի Մերձավոր Արևելքից, հիմա Իրան, Պակիստան, արդեն որ շատ լուրջ է եւ շատ վտանգավոր, իրենք կարող է հարմար համարեն եւ ռազմական ճանապարհով փորձեն իրականացնել դա։ Դրա համար էլ այսօր ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, քան օրինակ մի քանի շաբաթ կամ մեկ ամիս առաջ։
Եվ չկա որևէ ուժ, որը բռնելու է Ալիևի ձեռքը, որովհետեւ այն ամենայնիվ 29800 առնվազն վերջին 30 տարում համարվել է անձնմխելի Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ամբողջ աշխարհի համար։
Այնպես չի, որ Ադրբեջանը այդպիսի մտավախություն չունի, եթե չունենար, վաղուց կգնար այդ ճանապարհով։ Հիմա իրենց հաշվարկը կարող է լինել հետևյալը, ինչպես Ռուսաստանը սեպտեմբերին վտանգ կար, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը կարող է վերածվել այնպիսի փուլի, որ ինքը ներքաշվի ռազմական գործողությունները, պատերազմի իր համար երկրորդ ճակատ բացվի, Ռուսաստանը կգերադասեց զոհաբերել Արցախը, միայն թե երկրորդ ճակատ իր համար չբացվի։ Հիմա նույնը կարող է անել Իրանը։ Իրանը մինչև հիմա շատ կոշտ դիմադրում էր, խոսում էր Հայաստանի տարածքային ամբողջականության անձեռնմխելիության մասին եւ այլ եւ այլ, բայց քանի որ վտանգ կա, որ իր համար Եմենը արդեն իսկ փաստացի երկրորդ ճակատ է, որտեղ այնտեղ շիաներն են, հիմա Պակիստանի հետ եթե կոնֆլիկտ լինի, նույն ընտրությունը կարող է կատարել նաեւ Իրանը, այսինքն կարող է նախապատվություն տալ, որ հանկարծ իր համար երկրորդ ճակատ չբացվի եւ այսպես ասենք թույլ տալ կամ շատ կոշտ չմիջամտել, որպեսզի Ադրբեջանը ռազմական ճանապարհով միջանցքի հասցնի։ Քանի որ իրավիճակը այս առումով դասավորվում է, իրադարձությունները դասավորվում են կարծես թե Ադրբեջանի օգտին, վտանգը մեծանում է եւ այս պահին փաստացի միայն արևմուտքն է, որին դա ձեռնտու չի, այդ պատերազմը, որում ինչու ձեռնտու չի, ոչ թե նրա համար, որ արևմուտքը շատ խաղաղասեր է կամ նրանք պաշտպանում են Հայաստանի շահերը, ոչ, պարզապես Ադրբեջանի նոր ռազմական ագրեսիայի դեպքում մեծ հավանականությամբ Ռուսաստանը կմիջամտի, Ռուսաստանը բավականին բարձր գին կուզի Հայաստանից դրա դիմաց եւ կվերահսկի բոլոր կոմունիկացիաները։ Այսինքն այդ պատերազմի արդյունքում մեծ հավանականությամբ Ռուսաստանը կամրապնդի իր դիրքերը մեր տարածաշրջանում, ինչը արևմուտքի համար անընդունելի է։ Դրա համար էլ արևմուտքից այդպիսի հայտարարություններ են հնչում կոշտ, որ դա մեզ համար անընդունելի է, շատ կոշտ արձագանք կլինի, եթե Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վտանգվի եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն սա է միայն առայժմ։
Դուք ասացիք Իրանը միայն մի դեպքում չի միջամտի, եթե դա երկրորդ ճակատ չլինի, իսկ եթե ոչ, այդքան սկզբունքային է իր համար այդ միջանցքը արգելափակելու հարցը, որ նա նույնիսկ կարող է ուժ բանացնել Ադրբեջանի դեմ։
Եթե այդ միջանցքի վերահսկողությունը արդյունքում անցնելու լինի թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, այո, Իրանը շատ կոշտ կարձականքի։ Իսկ եթե այդ միջանցքի վերահսկողությունը անցնի ռուսական կողմին, արդյունքում Իրանին մեծ հաշվով դա ձեռնտու կլինի, որովհետև այնտեղ էլ հասկանում են, որ եթե այսպես կոչված միջին միջանցքը, որի նպատակը Ռուսաստանը շրջա ֆինանսելն է։ Եթե դա իրականացվի, ապա Իրանը հյուսիս նույնպես շրջափակվելու է։ Իսկ եթե կոմունիկացիաները վերահսկի Ռուսաստանը, ապա դա տեղի չի ունենալու։
Դրանով եք բացատրում, որ Ալիևն էլ արդեն սկսել է պնդել, որ ռուսները վերահսկեն այդ ճանապարհը և վկայակոչում են նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։
Ոչ, որովհետև ռուսները կվերահսկեն այդ ճանապարհը թե Հայաստանը, դա մեծ հաշվով Ալիևի գործը չի։ Ալիևը այդ հարցը անընդհատ բարձրացնում է հայ-ռուսական հարաբերությունները էլ ավելի վատթարացնելու նպատակով ընդամենը, որպեսզի հնարավոր ագրեսիայի դեպքում հայ-ռուսական այդ հարաբերությունները մի խոսքով որպեսզի ռուսները ինչպես միշտ մի քանի օր ուշանան։
Երբ զուգահեռները անցկացնում, ասում է, տեսեք, Զվարթնոց օդանավակայանում, Իրանի սահմանին, Գյումրիում ռուսները կանգնած են, ինչ է եղել, թող կան այդտեղ էլ կանգնել։
Իսկ դա Ադրբեջանի ինչ գործն է։
Առանց երաշխավորի փաստաթուղթը կաշխատի, Ալիևի այսպես համանդպս հրապարակային մինչև դա չէր ասել, որ մերժում ենք երաշխավոր, նոր պահանջ կարելի ասել։
Առանց երաշխավորի չի աշխատի, խնդիրը այստեղ այլ է։ Խնդիրն այն է, որ երաշխավոր ասվածը կամ միջնորդ ասվածը այստեղ հետապնդելու է իր շահերը։ Երբ նույն Ալիևը ասում է, որ առանց երաշխավորի, բայց նաև ողջունում է օրինակ մոսկովյան հարթակը, այդ դեպքում ինչու է այդպես անում, որովհետև այս պահին համարում է, որ Մոսկվան իր դաշնակիցն է, հաշվի առնելով Թուրքիայի կարևորությունը Ռուսաստանի համար։ Իրենք համարում են, որ Ռուսաստանի հետ խնդիրներ չունեն։ Խնդիրը առանց միջնորդին չի։ Բացի այդ, առանց միջնորդի կարգավորում նշանակում է կարգավորում ընդամենը ուժերի հավասարակշռության հիման վրա, առկա և ոչ թե միջազգային իրավունքի հիման վրա։ Իսկ միջազգային երաշխիքների արտահայտությունը նշանակում է, որ Ադրբեջանը չի կարող ամեն ինչ թելադրել, պարտադրել ուժի դիրքերից։
Իսկ արևմուտքի դեպքում այդ երաշխավորի ինստիտուտը կաշխատի։
Այդ երաշխավորի ինստիտուտը արևմուտքի դեպքում նույնպես չի աշխատի, կաշխատի որևէ փաստաթուղթ խաղաղության, եթե դա ձեռնտու լինի, եթե դրա շուրջ կոնսենսուս լինի ուժային բևեռների միջև աշխարհի։ Հիմա այդ կոնսենսուսը չկա։ Դրա համար Ռուսաստանը, Իրանը պնդում են, որ սա պիտի կարգավորվի 3+3 ֆորմատով, ինչը նշանակում է, որ Հարավային Կովկասը պիտի դառնա փակ տարածաշրջան։ Այնպես ինչպես լինում են փակ ծովեր բացով, այնպես էլ պիտի լինի փակ տարածաշրջան, որտեղ մուտք պիտի ունենան միայն Ռուսաստանը, Իրանը և Թուրքիան։ Իսկ արևմուտքը ցանկանում է, որ տարածաշրջանը լինի բաց, որպեսզի իրենց այդ ազդեցության միջոցով իրենք մեծացնեն իրենց ազդեցությունը, պոկեն Ռուսաստանը Իրանից։ Քանի դեռ արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև մեծ հաշվով այդ համաձայնությունը չկա, որևէ համաձայնագիր մնալու է թղթի վրա։
Ֆրանսիայի Սենատը կոշտ բանաձև ընդունեց ընդդեմ Ադրբեջանի, որով կառավարությունը կոչի արվում պատժամիջոցներ սահմանել Բաքվի դեմ։ Դուք ինչ նշանակություն կտայեք այս բանաձևին։
Ես հեռու եմ այն մտքից, որ Ֆրանսիան մեր դաշնակիցն է, անկեղծ ասած, որովհետև Ֆրանսիան հավաքական արևմուտքի առանցքային երկրներից մեկն է, իսկ հավաքական արևմուտքը այստեղ ունի իր շահերը։ Այլ հարց է, որ այս փուլում այդ շահերը համընկնում են Հայաստանի շահերին, գոնե այսպես ասենք խաղաղության խաչմերուկի հարցով, որովհետև եթե նկատել եք, խաղաղության խաչմերուկի մեջ Ռուսաստանի դերակատարումը ընդհանրապես չկա։ Խաղաղության խաչմերուկը մեծ հաշվով դա միջին միջանց խաչմերուկն է, այսինքն միջանցքի բացում առանց ռուսական անմիջական վերահսկողության։ Սա է պատճառը, որ կոնկրետ Ֆրանսիան այդպիսի կոշտ հայտարարություն է անում, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, որովհետև ադրբեջանական ագրեսիայի դեպքում Ռուսաստանը մտնելու է և մեծացնելու է իր ազդեցությունը այստեղ, ավելի է կոշտացնելու և այդպիսով փակելու է միջին միջանցքի թեման իր վերահսկողությունից դուրս, դա բացառվելու է։
Մյուս կողմից այսպիսի փաստաթղթերը հայտնի են, որ ավելի շատ խորհրդատվական բնույթի են և ամենևին պարտադիր չէ, որ գործադիրը գնա դրանց հետևից։
Բնականաբար այդպես էլ կլինի։ Եվ Ֆրանսիայի Սենատը, եթե նման որոշում է ընդունում, ամենևին չի նշանակում, որ Ֆրանսիան դադարեցնելու է իր տնտեսական էներգետիկ համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ, նույնպես էլ թղթի վրա են մնալու, օրինակ Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի հետ կոշտ հայտարարությունները, հասկանալի է, որ սրանք այլ շատ ներքաղաքական ինչ-որ նպատակներով կարելի է օգտագործել, բայց պետությունները որպես կանոն շատ ավելի պրագմատիկ շահերով են առաջնորդվում, և այդ պրագմատիկ շահերի մեջ մտնում է այն, որ արևմուտքի համար էլ, Ռուսաստանի համար էլ մեր տարածաշրջանում ցավոք ավելի ձեռնտու է համագործակցել Ադրբեջանի հետ, քան Հայաստանի։
Այդ փաստաթղթում նաև արցախցիների վերադարձին մասին է խոսվում։ Դուք ընդհանրապես այդպիսի երաշխիք այսօր տեսնում եք, որ կարող է ապահովել հայերի վերադարձը։
Մենք պիտի հասկանանք, որ այս պահին դա իրատեսական չի, բայց եթե անգամ ինչ-որ երաշխիքներ տրվեն և արցախահայության ինչ-որ մի հատված, գուցե մեծ հատված վերադառնա այնտեղ, մենք միևնույն է չենք ունենալու այն Արցախը, որ ունեինք մինչև 44-օրյա պատերազմը և ինչ ունեինք մինչև սեպտեմբերի 20-ը, այսինքն դա չի լինելու։ մենք պիտի հասկանանք ամեն դեպքում ուժերի այս դասավորվածության պայմաններում ուրիշ հարց պետք է արդյոք դա հանել Հայաստանի քաղաքական օրակարգից թե ոչ իհարկե պետք չի հանել որովհետև նախ եւ առաջ դա մեզ ոչինչ չի տալու Ադրբեջանը միևնույն է շարունակելու է ինչպես վարչապետի ասում տարածքային պահանջներ գեներացնել Հայաստանի նկատմամբ այսինքն դա ավելի չի մոտեցնելու խաղաղությունը եւ երկրորդը իրավիճակը կարող է փոխվել ամեն պահի որտեղ այս турբուլենտության փուլը ցանկացած պահի կարող է կտրուկ փոփոխություններ բերել եւ մենք պիտի պատրաստ լինենք դրան պիտի պատրաստ լինենք ինչպես դրան այնպես էլ նոր հնարավոր ագրեսիային պիտի այդ ստանդարտ քայլեր անել այսինքն գտնել նոր հուսալի ամուր դաշնակիցներ հին դաշնակիցների հետ հարաբերություններ կարգավորել ամրապնդել բանակը համախմբել հասարակության դի խոսքով ուժեղանալ մենք պիտի պատրաստ լինենք դրան եւ քանի որ Արցախի վրա վերջնականապես խաչ քաշելը նախ անթույլատրել է բարոյական եւ առումներով եւ երկրորդը անիմաստ է որովհետեւ դա որևէ միլիմետրով անգամ չի մոտեցնելու խաղաղությունը ուրեմն չի կարելի անել դա
բայց մյուս կողմից բանակցային նյութ դարձնելն էլ վտանգավոր չեք համարում արդյոք որտեվ միանգամից հաջորդում է Ալիևի հայլային պահանջը ուրեմն մենք էլ հետ կգանք Հայաստան
համաձայն եմ բայց ես վստահ եմ որ Ադրբեջանը այսպես թե այնպես այդ պահանջից չի հրաժարվելու ապացույց Արցախում այլևս հայ չկա բայց Ադրբեջանը միևնույնն է շարունակում է խոսել իր փախստականների վերադարձի մասին շարունակում է խոսել անկլավների մասին ընդ որում դեպի անկլավներ տանող ճանապարհների հայկական վերահսկողության բացառման մասին, այսինքն այնպես չի, որ Արցախ հայաթափելուց հետո իրենց պահանջները մեղմացել են, հակառակը ավելի են կոշտացել եւ դա հասկանալի է թե ինչու։ Երբ որ դու ինչ-որ բան զիջում ես, բնականաբար դիմացին ավելին է պահանջում եւ ոչ թե համարում է, որ վերջ արդեն այսքան ինձ բավական է։ Այդպես չեն վարվում պետությունները։
Դուք անկլավները հիշատակեցիք, երբ Ալիևը այդ 8 գյուղերը նշում է հիմա 4-4-ը բաժանել, բայց դա նաեւ չի նշանակում, որ իրենք էլ պիտի վերադարձնեն օրինակ Արցվաշենը։
Գործնականում նշանակում է, բայց Ադրբեջանի իշխանությունները այսպիսի մի փաստարկ ունեն։ Ասում են, մենք չենք ճանաչել, որ ներխուժել ենք ձեր տարած, մենք դա չենք ընդունել։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է, որ անկլավները Ադրբեջան են, այստեղ նրբություն կա։ Դրա համար իր ասում են, քանի որ դուք դա արդեն ճանաչել եք, ուրեմն տվեք դա։ Իսկ նա մենք չենք ճանաչել, դեռ հետո կորոշենք։ Դրա համար էլ պետք չէր նախապես ասել դա, պետք էր այդ հարցը թողնել հետագային, այսինքն սահմանազատման գործընթացի արդյունքում պիտի արվեր դա, եւ ոչ թե նախապես ասել, որ այո, ադրբեջանական այդ 3 անկլավները Հայաստանի 29.8000 տարածքի մեջ չեն։
Դուք էլ ասացիք եւ ավելի անընդհատ ամրանում է այդ կանխատեսումը, որ հնարավոր է պատերազմ ցանցազերծվի Հայաստանի դեմ։ Այս իմաստով դուք Երևանի դիմադրողականությունը ինչպես եք գնահատում այս հետ պատերազմյան տարիների արված աշխատանքը։
Ես չեմ տեսնում, որ Հայաստանի իշխանությունները պահեստային տարբերակ ունենան մշակած բացի խաղաղության դարաշրջանի բացումից։ Այսինքն Ադրբեջանը պատրաստվել է եւ խաղաղության, եւ պատերազմի, եւ բանակցությունների միջոցով իր ուզածը ստանալու։ Մենք կարծես թե պատրաստվել ենք միայն խաղաղության հանկարծ այդ փուչիկը պայթում է եւ դրա համար էլ այսպիսի խոճապային դրամատուրգություններ այդ ընթացքում այն ինչ պիտի արվեր ես դա համենայնպես տեսանելի լուրջ քայլեր չեմ տեսնում դրա համար Ադրբեջանը արդեն ավելի ու ավելի կոշտացնում է հերթորաբանություն սա չի նշանակում թե մենք դիմադրելու ռեսուրսի իհարկե չունենք ունենք եւ այնպես չի որ ադրբեջանական բանակը գալու ու քայլարշավով քայլերով մտնելու է Հայաստանի տարածքի այդպես չի Բայց մենք շատ բան կարող ենք անել առաջին հերթին հասարակությանը համախմբելու եւ մեր պոտենցիալ դաշնակիցների հետ հարաբերությունները գոնե կարգավորելու առումով մենք ցավոք կարծես թե հակառակն ենք արել
դուք Ռուսաստանի նկատի ունեք այդ պոտենցիալ դաշնակիցը
ոչ միայն Ռուսաստանին Ռուսաստանին Իրանին նույն արևմուտքին կարելի է այլ դաշնակիցներ գտնել խոսքը միայն թղթի վրա դաշնակիցը չի պետք է իրականացնել այնպիսի քաղաքականություն որ իրենց ձեռնտու լինի քեզ պաշտպանելը Եվ ոչ թե այնպես անել, որ իրեն ձեռնտու լինի քեզ ագրեսիա ենթարկելն ու վերջին պահին գալ փրկելը։ Դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են։
Դուք շատ եք ասել, որ խնդիրը նաև բանակցողն էր պատերազմից հետո, բայց տեսեք հիմա հետահայաց իրադարձություններն այնպես զարգացան, որ ով լիներ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն, որ կանգնեցներ այս իրար հաջորդող աղետները, որը հիմնական պատճառն էս մեկը փաստորեն ռուս-ուկրաինական պատերազմն էր։
Մեր գլխի եկած հիմնական աղետները տեղի են ունեցել ռուս-ուկրաինական պատերազմից առաջ։ Երկրորդ, երբ որ մենք հարց ենք բարձրացնում, թե ով լիներ, որ չկճանել, դա նշանակում է, լավ, ով գա, որ կարգավորի, դուք դա նկատի ունեք, ով ուզում է գա, բացի նրանից, ով այս աղետներին է հասցրել երկիրը։ Պետք չի հարցը դնել ով, թե անձերը չեն խնդիրը, խնդիրը ծրագիրն է։ ինչ ծրագիր պիտի իրականացվի, ինչ ճանապարհով պիտի երկիրը դուրս բերվի այս վիճակից, երբ որ ճանապարհի եւ մեթոդների ընտրությունը կատարվում է, նոր դրանից հետո որոշվում է այն անձը կամ քաղաքական ուժը, որը լավագույնս կիրականացնի այդ ծրագիրը։ Մենք հակառակն ենք անում, մենք ընտրում ենք անձին, առանց հասկանալու թե ինչ պիտի անեն։
Շնորհակալ եմ քրտքին, որ արձագանքեցիք մեր զրուցակիցներ, քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը։